Areena.
Tiedätkö, kuinka paljon energiaa kuluttaa mikroaaltouunin lämmitys 10 sekunnin ajan? Entä muutama sekunti suihkussa olemista? Joidenkin arvioiden mukaan nämä vastaavat noin 10 promptia, eli pyyntöä ChatGPT:lle tai vastaavalle suurelle kielimallille. Tällaisia vertailuja on alkanut näkyä nyt, kun yhä useampi on alkanut olla huolissaan tekoälyn sähkön kulutuksesta. Kuinka luotettavia tällaiset vertailut ovat ja mitä ne itse asiassa kertovat?
No toi on tosi iskevää toi vertailu, mutta se on niin kuin tieteellisesti aika ongelmallinen.
Hän on dosentti Matti Pärssinen Aalto-yliopistosta. Hän tutkii tekoälyn energiatehokkuutta.
Se globaali infrastruktuuri on ensinnäkin se on valtavan monimutkainen kokonaisuus, mikä on toisiinsa kytkettyä, ja sitten siellä on paljon jaettuja komponentteja. Ja se niin kuin vertailtavuuden kaikista isoin ongelma on siinä, että toinen ottaa huomioon jotain osioita ja jättää huomioimatta jotain toista osioa, ja sitten vertaillaan vähän niin kuin hedelmiä ja juureksia keskenään.
Tekoälysovellusten käyttö arkipäiväistyy, mutta samaan aikaan monille on herännyt huoli tekoälyn energiasyöppöydestä ja veden kulutuksesta. Tekoälyn on arvioitu kuluttaneen viime vuonna jopa 0,5% koko maailman sähkön kulutuksesta. Mutta tulisiko omaa tekoälyn käyttöä jo rajoittaa ympäristön takia? Millaisia ympäristövaikutuksia tekoälyn käytön räjähdysmäisellä kasvulla oikein on? Entä voiko arkista tekoälyn räpläämistä tehdä jotenkin ympäristöystävällisemmin? Tänään on tiistai, 19. toukokuuta. Kuuntelet uutispodcastia. Minä olen Atte Uusinoka. Uutispodcastin sähköpostiin on viime viikkoina tullut useampi jaksotoive liittyen tekoälyn ympäristövaikutuksiin. Ja yksi tätä aihetta ehdottanut on kuuntelijamme Niklas Henriksson. Kiitokset ideasta. Tätä aihetta selvittääkseni kutsuin ensiksi haastattelun sähkötekniikan korkeakoulun dosentti Matti Pärssisen Aalto-yliopistosta. Hän on tutkinut esimerkiksi tietoverkkojen energiankulutusta ja tekoälyn energiatehokkuutta. Mitä tällä hetkellä tiedetään tekoälyn ympäristövaikutuksista?
No tuo on hyvä kysymys. On tietysti selkeää, että tekoäly ja erityisesti nyt pinnalla oleva generatiivinen tekoäly kuluttaa paljon sähköä. Et sen voi päätellä pelkästään siitä, että kuinka paljon rakennetaan datakeskuksia ympäri maailmaa ja minkä kokoisia ne on. Et ne on niinku kasvanut kooltaan ihan valtaviksi.
Pärssinen kertoo kolmivaiheisesta elinkaariarvioinnista, jota käytetään tieteen parissa ympäristövaikutusten arviointiin.
Mitä päästöjä tuottaa näiden laitteiden valmistus ja mitä se tarkoittaa sitten, kun niitä käytetään ja vielä se elinkaaren loppupää, eli kun niitä kierrätetään.
Esimerkiksi tekoälyä pyörittävän tietokoneen kohdalla voidaan arvioida sen valmistamiseen tarvittavia raaka-aineita, kuten harvinaisia mineraaleja, ja käyttämiseen tarvittavaa energiaa ja vettä, sekä miten laitteeseen käytettyjä metalleja voidaan myöhemmin käyttää uudelleen. Myös ympäristövaikutusten arvioinnissa maantieteellisellä sijainnilla on väliä.
Datakeskusten käyttämän veden määrä huolestuttaa maailmalla, sillä paikoin pula juomavedestä on niiden takia pahentunut. Suomessa tilanne on parempi. Esimerkiksi Kouvolan...
Me ei tarvita tätä valtavaa vesimassaa niin kuin jäädyttämään datacenttereitä. Ja johtuu just siitä, että vaikka vesijäädytystä käytetään, niin on suljettuja systeemejä, kun taas sitten etelämaissa, missä on lämmintä, pääsääntöisesti niin joudutaan vedellä sumuttamaan datakeskuksia, että ne pysyy viileinä ja siihen kuluu tietysti valtava määrä vettä.
Kaiken keskiössä on se, kuinka tekoälymallien vaatima energia tuotetaan.
Onko se fossiilisilla vai uusiutuvilla vai ydinvoimalla, niin se on tosi tärkeä. Ja se oikeastaan määrittelee sen niin kuin CO2-päästön niin kuin tässä käytön aikaisessa maailmassa. Mutta sen niin kuin rinnalla pitää ottaa huomioon, että myöskin tämä viive, että eihän tänne Suomeen voi tai Pohjoismaihin kaikkia datakeskuksia pistää, koska jos niitä käytetään ympäri maailmaa, niin se viive menee sitten niin korkeaksi, että käyttömukavuus laskee. Sitähän ei tietenkään kukaan halua.
Tekoälymallien kehitykseen laitetaan tällä hetkellä tähtitieteellisiä summia rahaa, kun isot teknologiayritykset kilpailevat siitä parhaimmasta tekoälymallista, niin tuntuu, että tässä kilpailussa ei ole tilaa keskustelulle kestävästä kehityksestä tai ympäristövaikutuksista.
Mä oon joskus käyttänyt tästä vähän niin kuin analogiaa, mitä, se ei ehkä ihan yksi yhteen sovi, mutta mitä tapahtui silloin, kun VHS ja Beta videot kilpaili keskenään ja sitten loppupeleissä VHS:n kilpailu voitti, vaikka teknisesti Beta taisi olla parempi, niin ehkä tämän tyyppinen kilpailu on nyt käynnissä, että mikä näistä niin kuin isoista malleista tulee olemaan se niin kuin kaikista suosituin ja pätevin malli. Ja sitten näille muille voi olla vähän hankalampaa tulevaisuutta tiedossa.
Junnuille tiedoksi, että silloin kun minä olin nuori, ei ollut mitään Netflixiä tai YouTubea, vaan elokuvat katsottiin VHS-kaseteilta.
Ihmisen on ensin suoritettava osiinjako ja annettava koneelle toimintaohjeet. Sen looginen yhdistelynopeus tekee siitä ylivoimaisen ihmiseen nähden. Tietokone ei itse ajattele.
Pärssinen uskoo megakorporaatioiden välisen kilpailun vain kovenevan entisestään. Ja se tarkoittaa lisää datakeskuksia ja kasvavaa energiantarvetta.
Se on varmaan varmaa, että kaikille viidelle mallille niin kuin on vaikea löytää kannattavaa liiketoimintamallia huomioiden noin valtavat kustannukset, mitä nämä mallit vaatii, jotta ne pyörii ja toimii.
Mä haluan ainakin tietää, että kuinka energiatehokkaasti nämä generoivat tekoälymallit tällä hetkellä toimivat?
No se on tosi hyvä kysymys. Ehkä se niin kuin relevantti kysymys on se, että mihin niitä käytetään, kuin se, että miten tehokkaita ne on. Että niin kuin mallin kouluttaminen, niin sen energiahinnan voi nähdä niin kuin tietynlaisena investointina.
Eli sitä energiaa on pakko kuluttaa, jos tekoälyä haluaa kehittää. Pärssinen näkee generoivan tekoälymallin tällä hetkellä toimivan pääsääntöisesti Googlen korvaajana ja yrityksissä tehokkuuden ja automatisaation parantajana. Mutta tekoälyn todellinen voima paljastuu vasta myöhemmin.
Sitten kun päästään siihen, että koodaaminen tehostuu, niin kvanttiloikalla pystytään tekemään syvempiä analyysejä, mitä aikaisemmin ei ole pystytty tekemään. Saadaan yhdistettyä kvanttilaskenta tekoälyn kanssa rinnakkain, niin silloin ehkä avautuu tämmöisen pitkän aikavälin potentiaali ja alkaa ratkomaan näitä ihmiskunnan isoja kysymyksiä, kuten fuusioenergiaa, miten näitä niin kuin kestävyystavoitteita, mitkä on tosi monimutkaisia ja systeemisiä, niin kyetään ratkomaan, mitä aiemmin ei ole kyetty ratkomaan. Et siinä mielessä toi kysymys, niin kuin, että kuinka tehokkaita ne nyt on, niin ei varmasti kovin tehokkaita, koska se ei ollut tämmöinen optimointikriteeri. Mutta uskon kyllä, että toi tehokkuus, energiatehokkuus tulee kyllä vahvasti esiin, koska se ei ole mikään marginaalinen osuus kustannuksista, vaan se on valtava kustannus, mitä näistä aiheutuu näille yrityksille, jotka näitä malleja pyörittää ja kehittää.
Pärssinen kertoo, että jo nyt tekoälyä hyödynnettäessä energiaa voi myös säästää. Hän kertoo konenäkösovellukseen liittyvästä tutkimuksesta, jossa hän on mukana.
Pelkästään jo sillä, että valitsee mallin, mikä on hieman epätarkempi kuin se paras malli, niin pystyttiin säästämään 20% energiankulutuksesta. Mutta kun tämä ei ole se trendi, niin kuin mitä nykyään tehdään, vaan aina halutaan se paras malli, vaikka ei sillä käytännön tekemisessä ole mitään merkitystä, onko se joitain prosentin kymmenyksiä heikompi, se jo paljon energiatehokkaampi malli.
Jos sitä tarkkuutta tavallaan heikennetään, niin näkyykö se jotenkin niin kuin kuluttajalle tässä?
Sillä ei ole käytännössä mitään merkitystä kuluttajalle, mikä niistä top 3 malleista, koska niiden erot on niin pieniä, mutta niiden niin kuin monimutkaisuus saattaa vaihdella tosi merkittävästi. Että jos sä valitset sen kolmosen, etkä sitä parasta, niin se saattaa olla tosissaan 20% yksinkertaisempi se malli, jolloin se kuluttaa laskentaa myöskin vastaavasti vähemmän.
Pärssinen näkee, että ennemmin tai myöhemmin tulee raja vastaan. Edes näille biljoonien arvoisille yrityksille ei ole taloudellisesti järkevää kasvattaa energiantarvetta loputtomiin. Tällöin aletaan kilpailemaan sillä, kuka tuottaa saman palvelun, mutta energiatehokkaimmin.
Se voi olla vaikea ehkä nähdä se juuri nyt, mutta sitten toisaalta taas, koska tuo on niin merkittävä tuo kuluerä sähkön osalta, että jos 20% säästöjä kyettäisiin saamaan aikaan näihin isoihin malleihin, toki se ei välttämättä ole nyt niin helppoa kuin tässä nyt kyseisessä esimerkissä on ollut, mutta toki sielläkin varmaan näitä mahdollisuuksia on, niin se tarkoittaa niin kuin isoja määriä miljoonia, mitä se säästää. Et siinä mielessä se insentiivi on kyllä tehdä tätä, mutta samanaikaisesti, kun pitää koko ajan tuoda uusia ominaisuuksia ja nopeasti, mitä nopeammin, niin sen parempi, niin ne on vähän niin kuin ristiriidassa keskenään, mutta kyllä se aika tulee, että tämä energiatehokkuus nousee sieltä erittäin tärkeäksi kilpailukykyasiaksi näille isoillekin yrityksille.
Tekoälyn ympäristövaikutusten tiedetään olevan merkittäviä, mutta täsmällisten lukujen saanti tai vertailu vaikka Google Haun ja ChatGPT-kysymyksen välillä on hankalaa. Salla-Maria Laaksonen, olet viestinnän dosentti Helsingin yliopistosta. Tervetuloa Ylen uutispodcastiin.
Kiitos.
Olen pyytänyt myös Laaksosen mukaan tähän jaksoon, koska hän vetää Helsingin yliopistolla Greener Bits-tutkimusprojektia, jossa tutkitaan digitalisaation ympäristövaikutuksia. Tässä on jonkin verran näitä netissä ollut näitä vertailuja siitä, että esimerkiksi tunti Netflixiä vastaisi noin 300 ChatGPT-kyselyä. Niin miten sä suhtaudut näihin yksinkertaistuksiin?
No ne ei ole mun mielestä ehkä ihan paras tapa ajatella tätä koko kysymystä. Että ensinnäkin ne siirtää hirveästi vastuuta yksittäiselle käyttäjälle ja kuluttajalle, mikä ei ole niin kuin hyvä asia eikä myöskään yleensä kauhean toimiva ratkaisu missään kestävyyskysymyksissä.
Laaksosen mukaan tekoälyn ympäristövaikutuksista käytävässä keskustelussa sorrutaankin usein mittakaava harhaan.
Ajatus mittakaava harhasta liittyy nimenomaan siihen, että ne luvut on lopulta aika pieniä, jos me aletaan puhua yksittäisestä ChatGPT-hausta tai yksittäisen ihmisen käytöstä ylipäätään, mutta se skaala paljastuu sitten, kun me katsotaan sitä koko teollisuutta ja sitä, millä tahdilla sitä rakennetaan tällä hetkellä ja myöskin niitä ennusteita, että paljonko sen koko teollisuuden osuus esimerkiksi tulee olemaan niin kuin maailman sähkön käytöstä ja hiilidioksidipäästöistä tulevaisuudessa.
Koko digitaalinen maailma on kietoutunut yhteen niin tiiviisti, että yhden yksittäisen kuluttajan Google Haun tai ChatGPT:llä tehdyn kuvan ympäristövaikutuksia on liki mahdotonta arvioida, koska tähän vaikuttaa laite, jolla teknologiaa kulutetaan. Käytetäänkö wifi- vai mobiilidatayhteyttä ja missä päin maailmaa kuluttaja itse fyysisesti on? Muuttujia on yksinkertaisesti liikaa.
Mutta sitten samaan aikaan se, mikä me tiedetään varmasti, on esimerkiksi, että meillä on Google ja Microsoft ilmoittaneet jo muutama vuosi sitten, että he eivät pysty saavuttamaan heidän päästötavoitteitaan, koska tekoäly.
Tekoälyn energiankulutus kasvaa kovaa vauhtia, sillä myös Microsoft ja Meta kertoivat hiljattain suurista satsauksistaan tekoälyyn.
Eli käytännössä ne, kun ilmastotavoitteet heitetään roskakoriin sen takia, että teknologia on nyt kehittynyt sillä tavalla, että se ei ole enää realistista ajatella, että saavutettaisiin sitä täysin ikään kuin vihreää digitaalista teknologiaa.
Ylen haastattelemien asiantuntijoiden mukaan suuret teknologiayhtiöt kamppailevat nyt alan herruudesta ympäristöstä välittämättä.
Laaksosen mukaan isot teknologiayritykset rakentavat parhaillaan lisää sähkötuotantokapasiteettia ja voimalaitoksia datakeskusten viereen, jotta yhtiöt voivat turvata energian saannin tulevaisuudessakin.
Ja siellä puhutaan nyt siis ihan fossiilisista energioista, eli siellä on ydinvoimalaa ja kaasuturbiineja käytössä tällä hetkellä. Eli siinä mielessä, vaikka tässä on niin kuin aiemmin ollut koko alalla iso ikään kuin pyrkimys kohti uusiutuvien energioiden käyttöä, niin nyt nämä uusimmat investoinnit ei enää edes tee sitä, koska vaikuttaa siltä, että se tahti, millä me saataisiin rakennettua uusiutuvaa energiaa sitä tekoälytollisuutta varten, ei vaan ole tarpeeksi vaan näille teknologiayrityksille.
Kansainvälinen energiajärjestö arvioi, että vuonna 2030 datakeskukset haukkaavat 3% globaalista sähkönkulutuksesta. Tekoälyn osuus tästä on puolet. Ilmasto ei siitä pidä. Lukuisia datakeskuksia suunnitellaan.
Jos katsotaan koko digitaalista teknologiasektoria, niin se tuottaa noin 2,4% maailman hiilidioksidipäästöistä. Ja tämä on itse asiassa enemmän kuin lentoliikenne. Mutta siitä huolimatta me koko ajan puhutaan lentoliikenteestä ja sen päästöistä, mutta ei juurikaan siitä digitaalisesta teknologiasta. Sen sijaan me ajatellaan, että se on vihreää ja se on jotenkin puhdasta. Ja tämä on tietysti myös se, mitä ne teknologian tuottajat ja ne yritykset haluaa meille kertoa.
Tekoälykehityksen kovassa vauhdissa energiaa tarvitaan vain lisää ja lisää.
Aika tuore arvio olisi, että koko se tekoälyteollisuus tuottaa niitä hiilidioksidipäästöjä tällä hetkellä saman verran kuin New Yorkin kaupunki ja kuluttaa vettä saman verran kuin koko meidän maailman globaali pullovesiteollisuus. Eli tavallaan sitten kun muutetaan sitä skaalaa vähän isommaksi sieltä yhdestä käyttäjästä, niin ne luvut alkaa olla vähän merkittävämpiä myös.
Generoivat tekoälymallit tarvitsevat aikaisempaa enemmän energiaa, vettä ja muita materiaaleja, kuten harvinaisia maametalleja, mutta kuinka paljon? Se on kuluttajalle usein epäselvää.
Jos vertaa lentoliikenteeseen, niin joka kerta kun ostat lennot, niin sulle kerrotaan gramman tarkkuudella, että paljonko sitten tulee niitä hiilidioksidipäästöjä, mutta meillä ei ole mitään vastaavia lukuja mistään digitaalisesta teknologiasta, eikä niin kuin myöskään tosiaan sitten tekoälyn käytöstä. Ja sitten se on myöskin siinä mielessä aika kaukana niin kuin kuluttajan päätäntävallasta, että meillähän nykyään mihin tahansa palveluun ja tuotteeseen ikään kuin tulee se tekoälykilke mukaan kysymättä ja pyytämättä.
Tällaisesta kilkkeestä Laaksosella on antaa kuvaava esimerkki.
Googlen hakuja ja ne tekoälytiivistelmät, joita se haku nykyään tarjoaa, joista ikään kuin käyttäjänä sä et voi ikään kuin valita, että sä et halua sitä tiivistelmää, vaan se tuotetaan joka kerta. Eli tässäkin mielessä tavallaan turhaa edes miettiä ympäristön näkökulmasta sitä, että montako Google-hakua vastaa sitä yhtä ChatGPT-kyselyä, jos se yksi Google-haku nyt tällä hetkellä tekee kuitenkin ne molemmat. Mutta samaan aikaan sitten se tiivistelmä on ehkä esimerkki myös siitä, että et se ei myöskään toteuta sitä tarkoitustaan kauhean hyvin, koska me tiedetään, että niissä on paljon virheitä ja siinä tapahtuu hallusinointia. Ja se on enemmänkin kyse siitä, että se on sen teknologian ominaisuus. Se ei niin kuin osaa ennustaa niitä eikä niin kuin tunnistaa niitä faktoja sieltä, jolloin siinä sisällössä on jotakin generoituna ja se toimii just niin kuin sen pitäisikin, mutta se ei ole kauhean hyvä käyttötarkoitus tälle kyseiselle teknologialle. Ei niin kuin sen käyttötarpeen eikä myöskään sit ympäristön näkökulmasta.
Laaksonen pohtii, ettei tekoälyn lisääminen kaikkialle ole tällä hetkellä aina kuluttajan toive. Teknologiayhtiöillä on hänen mukaansa näkemys siitä, että tekoälyä pitää olla kaikkialla.
Eli tavallaan koko ajan tapahtuu niin, että se tekoäly ikään kuin tulee sen muun digiteknologian päälle. Et meillä on siellä tavallaan jo valmiiksi se digiteknologia, kaikki ne sähkö, vesi, mineraali, kulutusvaikutuksineen, mutta sitten jokaiseen melkeinpä niistä teknologioista tulee vielä myös se joku tekoälyasia siihen päälle, koska ajatellaan, että näin täytyy tehdä ja tulevaisuus tätä vaatii.
Mitä yksittäinen tekoälyn käyttäjä voi sitten tehdä, jotta ne tekoälyn ympäristövaikutukset olisivat mahdollisimman pienet?
Mitä nyt yksittäinen kuluttaja kuitenkin voi miettiä on tietysti se, että tarviiko jokaista pientä asiaa esimerkiksi kysyä tekoälyltä, jos on joku vaihtoehto olemassa. Että meillä on esimerkiksi edelleen hakukoneita, jotka eivät tarjoa tekoälytiivistelmää ja niitä niin kuin voi etsiä, se vaatii vähän vaivaa. Mutta meillä on muun muassa Ecosia-hakukone, joka niin kuin pohjautuu hyvin tällaiseen ympäristötietoiseen malliin ja on myös eurooppalaisia tekoälyjärjestelmiä, jotka pohjautuu täysin uusiutuvien energian käytölle.
Laaksonen näkee tarpeen myös suuremmalle muutokselle. Hänen mukaansa meidän pitäisi päästä eroon ajatuksesta, että kaikkea pitää aina kokeilla tekoälyn ehdoilla. Ja meidän pitäisi enemmän miettiä, tarvitseeko tietty teknologia aina automaattisesti kylkeen tekoälyä.
Vaan pitäisi jotenkin osata ajatella sitä, että siinäkin on niin kuin enemmän ja vähemmän ympäristölle haitallisia muotoja ja myöskin enemmän ja vähemmän ympäristölle haitallisia ja hyödyllisiä käyttöjä. Eli tavallaan se, mitä me tiedetään itse asiassa kaikista kestävyyssiirtymistä on, että me vaaditaan sekä sitä tehostumista ja teknologian kehittymistä, mutta me vaaditaan myös sitä niin kuin vähentämistä. Eli se on niin kuin selvä asia, että jos me halutaan oikeasti saavuttaa ne ilmastotavoitteet ja niin kuin tehdä jotain globaalisti ilmastonmuutoksen estämiseksi ja hidastamiseksi, niin meidän on pakko myös keskustella sen digitaalisen teknologian käytön vähentämisestä sekä kuluttajina että yrityksinä että yhteiskuntina.
Haluan lopuksi kuulla molemmilta haastateltaviltani vastauksen siihen, voiko nykyinen tekoälykehitys olla myös hyväksi ympäristölle. Laaksosen mukaan asia riippuu siitä, miten ja mitä tekoälyä lopulta käytetään.
Generatiivisen tekoälyn käyttö asioihin, jossa generointi ei välttämättä ole se järkevin tapa tai se asia, mitä tarvitaan, niin ei ole ympäristölle hyvä asia, koska siinä on paljon sit sitä piirrettä, että käytetään ikään kuin esimerkiksi tiedonhakuun teknologiaa tai ei ole varsinaisesti suunniteltu tiedonhakuun. ja se nimenomaan se sisällön generointi siinä ikään kuin tuottaa sitä energiankulutusta ja niitä päästöjä. Mutta sitten taas meillä on ikään kuin muita tekoälyjärjestelmiä ja tekoälyteknologioita, vaikkapa just optimointijärjestelmät teollisuudessa, joita erinomaisen hyvin voidaan käyttää juurikin siihen järjestelmien ja eri teollisuuden alojen tehostamiseen. Ja niin kuin tällaista teknologioista voi ihan oikeasti olla merkittäviä ilmastohyötyjä, ja niitä on ihan kyllä tutkimuksissa todennettukin.
Pärssinen vie vastauksensa filosofisemmalle tasolle. Hän näkee tekoälyn kehityksellä olevan jopa demokratisoiva vaikutus. Aikaisempaa isompi määrä ihmisiä kykenee tekemään tekoälyn avulla monimutkaisempia asioita, jotka olisivat aikaisemmin vaatineet pitkää koulutustaustaa edes alkeiden oppimisessa.
Se kynnys niin kuin tehdä monimutkaisia asioita on laskenut, joka sitten taas tarkoittaa mun mielestä moneen eri kestävän kehityksen tavoitteeseen niin kuin hyviä asioita. Mutta totta kai tämä sähkön kulutus ja siihen liittyvät haasteet niin repii sitä sitten toiseen suuntaan. Mut edelleenkin toistan sen, että tämä optimointivaihe ei ole mun mielestä vielä edes alkanut. Ja se tulee kyllä alkamaan. Et nyt on semmoinen hetki, että rakennetaan ja sen jälkeen, kun se alkaa asettumaan, niin sitten aletaan optimoimaan. Ja nämä isot kysymykset, mitä ei ole aikaisemmin kyetty ratkomaan, niin mä uskon kyllä vahvasti siihen optimistina, että kun saadaan tekoäly ja kvanttilaskenta yhteen, niin me aletaan olemaan sellaisella patteristolla työkalui liikkeellä, että nämä niin kuin vaikeat kysymykset lähtee oikeenemaan. Ja se on tietysti iso asia sekä niin kuin ympäristön kannalta, ilmastonmuutoksen kannalta, mutta myöskin niin kuin ihmiskunnan kannalta niin kuin kaikkinensa.
Haastateltavina olivat siis dosentit Salla-Maria Laaksonen Helsingin yliopistosta sekä Matti Pärssinen Aalto-yliopistosta. Tätä jaksoa kanssani tekivät Sami Lindfors, Leo Kosola sekä Helmiina Suhonen. Ja minä olen Atte Uusinoka. Kiitos, että kuuntelit jakson. Onko sulla mielessäsi aihe, josta haluaisit kuulla uutispodcast-jakson? Laita meille viestiä osoitteeseen uutispodcast@yle.fi. Se on moro!